Mým dnešním hostem je psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, spisovatel a pedagog a také emeritní primář mužského oddělení závislosti psychiatrické nemocnice Pohnice, pan Karel Nešpor. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, přátelé.
Pane doktore, jak prožíváte ty zmatky posledních dní s opatřeními proti koronaviru před nadcházejícím podzimem?
Pokud je to otázka na mé osobní pocity, tak já jsem spokojený. Pokud je to otázka na ta opatření, tak tady mi připadají určité nelogičnosti.
Promiňte, a říkáte, že jste spokojený s tím, že ta opatření nebudou tak tvrdá, jak se plánovala, nebo vám to vyhovuje?
Já mluvím o opatřeních, já mluvím o tom, že jsem v pohodě.
To je dobře.
A nyní teda k těm opatřením. Takže vy tady máte poblíž jeden noční klub, že ano, kam s tím chodíte, no, ale kapacitu má 500 osob, že ano. Na to, že se tam 160 lidí nakazilo, a dalších 250 se ocitlo v karanténě, se přišlo čirou náhodou. Takže je docela dobře možné, že stejný noční klub vyrábí každý večer, mají kapacitu 500 osob, takže vyrábí každý večer dalších 160 nakažených a dalších 250 karantén. To teda upřímnou soustras, vážené kolegyně z hygieny, to se budete mít co ohánět.
Nevěříte, že si Češi vzali, nebo lidé, kteří chodí do klubu z té kauzy Techtle Mechtle, klidně to pojďme jmenovat, není to tajemství, vzali poučení? Myslíte si, že se chovají stále rizikově?
A tak já tam nechodím.
To chápu, ale říkáte, že přijete hodně štěstí hygieničkám, tak jestli si myslíte, že Češi se chovají rizikově?
Tak za prvé, vy jste tam zmiňovala něco o tradici. Za první republiky byla spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele v Česku třetinová. Takže není to tradice, prostě spískali jsme si to sami. To je první věc. A druhá věc, jestli se Češi chovají rizikově nebo méně, to fakt nevím. Ale jistá věc je, že jestliže někdo bydlí s rodiči nebo ještě s prarodiči, tak je to věc nejenom osobní odpovědnosti, o vlastní zdraví, ale je to i odpovědnost vůči rodině a taky vůči zaměstnavateli, protože, nebo spolužákům, protože pochopitelně, když člověk na každý půlku ročníku, no tak to asi nebude mít někdo radost.
Jsou zmatená ta opatření, která vláda vydává. V pondělí jsme se dozvěděli, že roušky budou někde, ve středu, že budou ještě někde. Včera po intervenci pana premiéra ministr zdravotnictví řekl, že roušky už tak jako plošné nebudou. Jak to podle vás Češi prožívají? Je to zmatečné a nekomfortní, nebo je to prostě vlivem té doby, která není lehká?
Pro mě jsou největší problém ty noční kluby, diskotéky a podobně. Nedávno v Itálii nastal vzestup těch případů, no a noční kluby a diskotéky tam zakázali. A určitě to nebylo proto, že by Italové byli sami abstinenti. Takže já tady mám před sebou jednu odbornou práci. Vyšla v specializovaném časopise a ta dokládá, že alkohol jednak samozřejmě tedy to riziko, co se týče chování, že opilý člověk, než někoho obejme, tak se ho samozřejmě nevydezinfikuje napřed, že ano. Ale potom jsou tady rizika na úrovni jaksi vnitřní struktury organismu, kdy ten alkohol oslabuje jak získanou, tak vrozenou imunitu. Za další lidé, kteří nadměrně pijí alkohol, tak mají podstatně těžší průběh. A doslova tady ti autoři píšou, že alkohol dělá v těle zánětlivý zmatek. Čili to je jedna z věcí, o které se málo mluví a jsem rád, že mám možnost to tady říct. A samozřejmě k dalším rizikovým faktorům patří obezita a kouření. Takže pokud nás poslouchá nějaký pán, který má pivní bříško, tak ať místo do hospody chodí, ať pije doma čaj a cvičí jogu.
Tak se vyhne koronaviru. Pane doktore, zmínil jste Itálii, že zavřela kluby nebo zavírá kluby. Doporučil byste něco podobného vládě, zavřít noční kluby?
Tak takový krůček tímhle směrem už byl, že se zavíralo na Ostravsku, jestli se neměním, ve 23.00. Což si myslím, že je minimum, protože předpokládat, že někdo bude ve 3 v noci dodržovat nějaká opatření, to je prostě iluzorní. Že? Zrovna ta kasína, která jsou otevřená přes noc. Že? To je samozřejmě další, ty lidé jsou ve stresu, že jsou vyčerpaní, neovládají se nějaký, že si budou mít ruce a v rouškách ani nemluvě. Že?
Takže byste doporučoval vládě, aby minimálně regulovala otevírací dobu nočních klubů a podniků, kde se konzumuje alkohol?
No pochopitelně, to měli udělat už dávno. To měli udělat už dávno. Jestli nechtějí ovšem, aby jim jeden noční klub vyráběl za večer 168 nebo kolik nových případů.
Plus další lidi v karanténě. Měl jste hodně žádostí, volání o pomoc v době koronakrize? Tak jak koronakrize a virus a celá ta doba působila na psychiku lidí? Dostala psychika lidí zabrat?
V Ohnicích mají centrum krizové intervence, tam já nepracuju. Na mě se lidi obrací nejčastěji e-mailem a to bylo v podstatě stejné. Je to tak půl na půl, jednak těch, kdo mají problémy a potom samozřejmě i příbuzní, kteří jsou z nich nešťastní. Takže tyhle dopisy jsem dostával a dostávám a nejspíš, že budu nějakou dobu dostávat.
Pokud si dovolím být osobní, vy sám se viru bojíte? Žijete opatrněji, žijete v nějaké obavě, že se můžete nakazit?
No tak, kdybych žil v obavě, tak vám nejedu přes celou Prahu hromadnou dopravu.
Já samozřejmě nevím, jak jste přijel, ale...
Takže samozřejmě je nutné riziko, které člověk podstoupí v zájmu jaksi veřejného blaha. No a potom je zbytečné riziko, a to jsou ty noční kluby a diskotéky a nějaký prostě akce, kde jsou všichni zmaštěni, ještě než to začne.
Říká můj dnešní host, psychiatr Karel Nešpor. A pane doktore, jaký vliv měla karanténa, nebo ten nouzový stav a ta opatření na Čechy, co se týče pití alkoholu? Změnili své návyky?
Tak tady bychom potřebovali údaje Českého statistického úřadu, které budou tak, když to bude dobře, tak za rok a půl. Takže já tyhle údaje nemám.
Promiňte, jsou tady některé průzkumy, agentura Ipsos pro zdravotní pojišťovnu, je to zaměřený průzkum, ale podle toho průzkumu necelá pětina lidí zvýšila konzumace alkoholu. Častěji ženy. Na druhou stranu Unie výrobců a dovozců lihovin říká, že stát vybral od března o víc než 1 miliardu méně na spotřební daně. Klesla spotřeba alkoholu. Jak se v tom vyznat? Byli Češi méně nebo něco jiného?
Tak, co se týče výrobců alkoholu, to bych nebral jako věrohodný zdroj informací. První věc. A co se týče té pojišťovny, tak to je opravdu jedna, ještě několik ta největší, ale relativně maličká pojišťovna, takže z toho bych opravdu nevyvozoval nějaké závěry. Tady se nám míchají různé vlivy. Ten první vliv je stres, samozřejmě ten zvyšuje riziko problému. Další je, že lidi mají rozházený životní styl, to znamená, nemusí ráno stávat do práce a pak se být tam střízlivý a tak dále. Další faktor, pochopitelně, když jsou doma nějaký tenze a něco takového, no, tak to může vybubat na povrch, když lidé jsou spolu hodně dlouho. No ale potom jsou tady faktory ochranné. K těm ochranným faktorům patří to, že lidé třeba měli větší strach chodit do nějakých hospod, v podstatě jednu dobu to dokonce ani nešlo. Že?
2 měsíce byly zavřené, ano.
A čili tohle samozřejmě mohlo a také doufám, že někteří lidé se začali víc vážit svého zdraví, no a nechodili do prostředí, kde by mohlo snadno dojít k nákaze. Ten oslabený, ten virus, to není tak, že by ten virus v podstatě každého, koho potká, skolil, tak to není, tak to nefunguje. My máme účinnou slizniční bariéru. Naše sliznice v nose i v dalších částech těla se umí proti tomu viru bránit. A pochopitelně, když někdo tu imunitu má oslabenou, ať už v důsledku kouření, nebo pití alkoholu, nebo obezity, nebo cukrovky, no tak takovýhle člověk by měl být extra zvlášť opatrný.
A byly zavřené restaurace, bary, hospody, jak jste zmínil, ale na druhou stranu často jsem slyšela, že lidé prostě pili doma a když se pak třídil separovaný odpad, tak ty nádoby s tím sklem byly opravdu plné. Je takové pití nebezpečnější? Nebo je prostě jenom jiné?
Samozřejmě je velký rozdíl. Záleží na tom, co máte na mysli. Pokud máte na mysli otravu alkoholem, tak když se člověk otráví alkoholem sám, no tak domů zavolá záchranku, že v té hospodě snad tam někdo střízlivý bude.
Asi extrémně jsem to nemyslela, ale jestli z dlouhodobého hlediska je to nebezpečnější pít doma, než pít veřejně, jestli je to prostě plíživější začátek problému, nebo jak se vy na to díváte?
Tak to pití o samotě je spíš typičtější pro ženy, protože oni se to stydí. Když to muští, ty se hrdě propíjejí až do delíria naprosto veřejně teda v hospodě. Takže samozřejmě obojí pochopitelně doma. Tak ptáte se mě na virus, tak abych se držel tématu, tak to pití doma má jednu výhodu, že člověk tam někoho nepozvrací, neobjímá a to riziko přenosuje menší, že ano. Nepočítám nečlenné domácnosti samozřejmě. A pochopitelně další faktor je domácí násilí. 2/3 domácího násilí v Česku nastaly za situace, kdy jeden nebo oba zúčastnění byly pod vlivem alkoholu. Čili dost možná, že řada případů domácího násilí, o kterých se také hovořilo, jde právě na vrub tomu domácímu pití alkoholu.
V době koronakrize byla také rozšířená fáma, že alkohol by měl zabraňovat koronaviru. Obraceli se na vás lidé s tímto dotazem, jestli je to možné, nebo je... Nebo se na to nikdo vás nezeptal jako odborníka na závislost?
Z tohle pitomosti za mnou opravdu nikdo nepřišel. Podívejte, mluvili jsme o tom, že ty sliznice jsou obranná bariéra. No a když si ty sliznice někdo poleptá, tak samozřejmě tu obranou bariéru oslabí. Navíc je tady ten negativní vliv alkoholu na imunitu, to znamená na ty lymfocyty a NK buňky, že jo, takový ty, co prostě chrám sežerou prostě infikovanou buňku. No a když už ten virus té buňce je, tak on je uvnitř buňky, že jo, takže jak si to, že někdo bude pít alkohol, no tak to je vir úplně šuma fuk, že jo.
Když jste zmínil, že vlastně stále čekáme na čísla Českého statistického úřadu, jak se Češi vypořádali s karanténou a s alkoholem, máte vy nějaký osobní odhad, jak to dopadne? Jak z toho Češi vyjdou?
Myslím, že to bude nerozhodně. Odhaduji nerozhodný výsledek.
Že to bude prostě stejné, jak to bylo dřív?
Jo, že se tady ty rizikové ochranné činitele vyruší. Ale mohou se mýlit samozřejmě.
A hodně se mluví o tom a hodně lidí varuje, že doba po koronavirová nebude už úplně stejná jako doba, ve které jsme žili před tím březnem nebo začátkem roku. Myslíte si, že to bude platit i v případě konzumace alkoholu, že lidi přehodnotí vztah k alkoholu, možná vztah ke zdraví, ke svému tělu a ke své životosprávě?
Tak to budou už víceméně dochází do jisté míry. Víte, že třeba prosperující odvětví v Česku jsou různé prodejny zdravé výživy. Že? To prostě dřív tyhle prodejny neexistovaly. A prostě je jich hodně, přibývají a lidi tam chodí a kupují. Takže takový ten trend větší péče o zdraví, o zdravou výživu, nějaké rozumné cvičení a tak dále, to je věc, která je v podstatě celoevropská a nepočítám-li některé země na východ od nás. No a to pochopitelně ovlivnilo i atmosféru zda. Doufám, že tenhle nesnás a svízel, která nás potkala, takže pomůže lidem, aby se svého zdraví víc vážili. Zdraví je super hodnota. Člověk může mít spoustu peněz, může mít zážitky, může mít, jak si, na co si vzpomene, no a když ho bolí zub, tak...
Jde všechno stranou. A to ještě ta lepší varianta byla výzub. Lidi, kteří se zřekli alkoholu, pane doktore, už 3. rokem ubývá. Já vycházím ze studie užívání tabáku a alkoholu v České republice, kterou zveřejnil Státní zdravotní ústav. Loni mezi dospělými byly zhruba 13% abstinentů, kdežto ještě v roce 2016 takových lidí bylo 17%. Na té křivce, na grafice vidíme, jak na tom byli muži, ženy i obecně, ale vlastně se to tak jako trochu kopíruje. Vás jako abstinenta a bojovníka proti alkoholu, nemrzí vás to, že takových lidí ubývá?
Tak podívejte to, že mám 1 300 000 nebo kolik kamarádů, to mě docela těší.
Ale mluvím o tom, že těch lidí je stále méně.
Tak je dobré zeptat se, co je to za lidi. Já bych si tipnul, že mezi nimi bude řada lidí, kteří jsou nemocní, kteří přestali pít prostě proto, že jim šlo o život. A je mezi nimi i řada budoucích maminek, takže těch lidí, kteří abstinují z přesvědčení nebo proto, že jsou závislí, což je vlastně také zdravotní důvod, tak těch lidí bych si tipnul, že bude méně jak polovina, ale mohou se mýlit samozřejmě.
Je to dostatečné nebo vůbec je možné reálné klást si v tomto ohledu nějaké ještě větší ambice?
V porovnání se sousedními zeměmi a tím spíš třeba se Spojenými státy je ten podíl abstinentů v té české populaci opravdu nízký.
Jak moc je složité abstinovat?
Já se ještě moment, když už jste to nakousla, někdo si myslí, jestli je abstinence normální nebo není. Vážení přátelé, střízlivost a abstinence od alkoholu je naprosto normální, protože většina lidstva za poslední rok neměla ani kapku alkoholu. Takže chcete-li být světový, tohle je voda, předpokládám.
Voda, ještě doporučujete pití čaje. Jak moc je složité ale abstinovat, protože vlastně ono pití je spojeno i se sociálními kontakty, s tou sociální interakcí a každý, kdo přišel někdy do společnosti lidí, kde vlastně všichni pijí, tak musí vysvětlovat, proč oni nepijí. Tak já se ptám, jak je to složité vlastně.
Na tohle se mě někdy ptají přátelé abstinenti, a já se jich ptám, no a dobře, tak když v té hospodě máte tak dobrý kamarády, kdo z nich vám přinesl do léčby minerálku nebo ovoce? Samozřejmě někdo. To jsou povrchní kontakty, pokud jim někdo něco přinesl, tak to byly jejich utáhlý maminky nebo manželky nebo příbuzní. Takže je potřeba rozlišovat nějaké povrchní vztahy, které nemají hloubku, akorát člověka zdržují, a vztahy hluboké, které třeba pěstovat a chránit.
Co je podle vás ta optimální odpověď člověka, který se rozhodl abstinovat a přijde do společnosti, kde všichni pijí? Nemusí to být ani povrchní kontakty, ale rodinná sešlost. Co je ta ideální odpověď?
Usmát se, pozdravit a zmizet.
Říká psychiatr Karel Nešpor. Sledujete dnešní interview. Pane doktore, v rozhovoru pro Blesk jste nedávno řekl, zhruba 6% českých chlapců splňuje kritéria pro hráčskou poruchu. To je dost, nebo?
Tak to nejsou moje čísla, to jsou čísla ano. Kolegu z Palackého univerzity, abych se nechlubil cizím peřím, ale asi to bude pravda.
A je to dost? Mně se to zdá osobně subjektivně dost, že 6% chlapců je takto ohroženo?
Je to plus minus stejné jako ve většině vyspělých zemí.
Vy to hodnotíte jako problém? Jako problém budoucí generace?
No, co pak já? Jestli to já hodnotím jako problém, to je jedno, ale jako problém to často hodnotí rodiče, protože když to dítě přestane chodit do školy nebo se dramaticky zhorší o prospěch nebo přestane dbát o hygienu a o nějaké stravovací návyky, nespí, že jo, má kruhy pod očima, další den to ve škole prospěch vypadá potom podle toho, že to už je opravdu vážný problém. To kritérium nebo společné kritérium všech návykových nemocí je, že člověk pokračuje navzdory nepříznivým následkům a zanedbává jiné záležitosti. No a když to dítě začne zanedbávat školu, tak nebo samozřejmě nemusí to být dítě, může to být i dospělý, že ten dospělý kvůli nějaké internetové hře přestane chodit do práce, no tak to samozřejmě problém je.
Chápu. Jak poznám, že je dítě závislé, pokud nemusíme ještě dojít takové extrému, že zanedbává školu a svoje sociální kontakty, ale je nějaká hranice, kolik hodin strávených u hry nebo u konzumování nějakého obsahu z telefonu je už problém a značí závislost?
Není to tak, jak si většina lidí myslí, že teda rozhodující by byl ten čas. Ten čas samozřejmě je důležitý, protože pokud budu takhle nahrbený 3 hodiny denně nad mobilem, no tak si zničím krční páteř, pochopitelně. Pokud to budu dělat soustavně a dlouhodobě. Pokud budu sedět dlouho u počítače, no tak budou trpět oči, budou trpět velké klouby, bude trpět pohybový systém a zase bude trpět páteř. Takže ten čas je důležitý z tohohle hlediska. Ale co se týče té návykové nemoci, tak tam je opravdu klíčové to zhoršené sebeovládání. To znamená, že ten člověk si k tomu počítači sedne a je rozhodnout půl hodinky, že ono místo půl hodinky jsou to 3 hodiny. To je zhoršené sebeovládání, no a s tím potom souvisejí to zanedbávání jejich zájmů a potěšení. Ale já bych se ještě vrátil k těm dětem. Vy jste se ptala na děti a bylo by slušné odpovědět, co se týče dětí. U dětí, ať už se to týká alkoholu, drog nebo hazardu nebo tohodle problému, není tím hlavním problémem závislost. Tam je problém škodlivé užívání, to znamená, nebo nadměrné užívání. To znamená, že to dítě, když bych se vrátil k tomu alkoholu, tak ten alkohol pije sice neodpovědně, ale závisle ještě není kritéria závislosti nesplně. Ale problém to je, protože se zjistilo, že čím dřív to dítě začne s tím alkoholem, tak tím dříve se vytvoří u něj závislost a nastanou i další problémy. Naopak, čím později se dítě setká s alkoholem nebo s drogou, pochopitelně týká se to i těch IT technologií, tak tím lépe, protože se tím oddálí to setkání do doby, kdy ten organismus je odolnější a vyvinutější.
Když zůstaneme u těch IT záležitostí, jak říkáte, tak počítačové hry častěji hrají kluci. Mohou zůstat rodiče holčiček v klidu, nebo dívenky jsou naopak ohroženější, můžu je poškozovat sociální sítě, Instagram a tady ten svět?
Je to přesně, jak říkáte. Dívky jsou od přírody takové společenštější, takže ty spíš ujíždějí na těch sociálních sítích, kdežto ty kluci spíš na těch hrách, že nejlépe bojových a závodivých, že co se... Tam ještě samozřejmě další riziko, nechtěl bych teda úplně vyvolávat nějaké hodně silné emoce, no ale v těch počítačových hrách tam má člověk řadu příležitostí. Může se opravit, že má několik životů a tak dále. A když je to nějaký simulátor nějaké jízdy, že jo, třeba na motorce, no tak ten kluk, jestli je zvyklý z té počítačové hry, že má 5 životů, no tak může skončit na ortopedii, že. Takže ty počítačové hry rozhodně nejsou nějaký dar z nebes, který by prostě rozvíjeli kde co, jak se tvrdí, mají svá úskalí.
Často slýcháme, je to vina rodičů, že dítě nechali hrát, že ho nechali pronikat stále hlouběji do té závislosti. Je to takto jednoduché? Je to vina rodičů?
Já bych místo hledání viníka bych byl konstruktivní a řekl bych, jak vypadá ideální výchova z hlediska prevence návykových nemocí. A ideální výchova by měla být laskavá, vřelá, ty rodiče by na to dítě měli mít dostatek času na jedné straně. Na druhé straně by ale měla jasně vymezit hranice. Tohle smíš, tohle nesmíš, pokud teda ten rodič usoudí, že hodina denně až že ho zvážíš, ten prospěch není bohu jaký, tak hodina denně a konec. Jo. Čili takováhle, řekl bych, jako když pták má dvě křídla, aby teda mohl letět, tak dobrá výchova by měla mít tyhle ty dvě křídla, aby fungovala. Ta omezení, jistá nekompromisnost, ale i vřelost a dostatek času, laskavost, takovéhle věci.
Jak složitá je potom za léčba závislého dítěte?
Není to tak, že tak zaprvé to dítě nejspíš nebude závislé ještě, ale předpokládejme, že bude. Není to tak, že by ty rodiče prostě to dítě naložili do auta a odvezli někam do opravy, že takhle to nefunguje. Většina těch pracovišť chce, pokud pracuje s dětma, tak chtějí rodinnou terapii, chtějí pracovat s celou rodinou, protože samozřejmě ta terapie, pokud byla pobytová, což většinou není, tak je krátkodobá, když s těmi rodiči to dítě je dlouhodobě. Takže tam je potřeba změnit atmosféru v celé rodině. Vztahy, ty rodiče by měli něco spolu komunikovat a dohodnout se, když jsou rozvedení, aby teda jeden nepovoloval to, co druhý třeba zakázal.
Pane doktore, moc krát vám děkuji za váš čas a vaše odpovědi.
Střízlivosti zdar, přátelé, mějte se hezky a střízlivě.